السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما بلغ معه سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لعلهم يحذرون
ان آیات کا یہ ترجمہ ہے
الف متکفو ایدہ اللہ تعالی ابن سلیز انسما کوان با تفسیری آیا ہیزی نی کما ہیوی
اے میرے رب
کمبوکینی الیپوسما منامکے و عمران مولا وانگو hakika nimeweka nadhiri kwako aliyomo tumboni mwangu kuwa wakfu basi nikubalie bila shaka wewe ndiwe usikiae na ajuae basi alipofikia makamu ya kufanya juhudi pamoja naye akamwambia ewe mwanangu hakika nimeona katika ndoto ya kwamba ninakuchinja basi fikiri waonaje akasema ee baba yangu fanya unayoamriwa utanikuta inshallah miongoni mwa wanaosubiri na liwepo miongoni mwenu kundi linaloita kwenye heri na kuamuru kutenda mema na kukataza maovu, na hao ndio wanao wataka ustawi. Wala haiwezekani kwa waaminio kutoka wote, lakini mbona halitoki kundi katika kila taifa miongoni mwao kujielimisha wema dini na kuwaonya watu wao watakapo warudia ili wapate kujihadhari? Aya hizi ni kutoka sura Ali Imran, sura Toba na sura As-Saffat. Katika aya hizi imeelezwa hamu ya mama na malezi ya watoto, na vile vile kuwakumbusha watoto kuhusu kujitolea, na kwa ajili ya hii kuwatayarisha watoto na umuhimu wa kutoa wakfu maisha na kufanya kazi hii, na vile vile kuna lengo gani la kufanya kazi hii. Mambo haya yote yameelezwa katika aya hizi. Aya ya kwanza ni sura Ali Imran, ni aya 36 ya sura Ali Imran. Katika aya hii imeelezwa hamu ya mama kutoa mtoto wake kwa ajili ya dini, na kisha imefanywa dua ili Mwenyezi Mungu ampokee. Kisha ni sura As-Saffat aya 103. Katika aya hii imeelezwa jinsi gani baba alitayarisha mtoto wake kwa ajili ya kutoa wakfu, na kisha imeelezwa mtoto alikuwa tayari kiasi gani kwa ajili ya kujitolea, na imeunganishwa ridhaa ya baba na mtoto katika aya hii, na mtoto akasema, ewe baba, nipo tayari kujitolea na utaniona kuwa tayari kila wakati kwa ajili ya hii, na si kwamba utanipata niko tayari, bali utaona kwamba mimi nitakuwa mfano mwema wa subra. Kisha katika sura Ali Imran aya 105 nilisoma, katika aya hii imeelezwa kwamba wema inatakiwa enezwe, na imeelezwa wale wanaoeneza wema na wanaozuia maovu habari yao imeelezwa. Haya ni mambo ambayo kwa kuwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu inamfanikisha mwanadamu. Kisha ni sura ya At-Toba niliyosoma mwishoni ya aya 122. Katika aya hii Mwenyezi Mungu amesema kwa ajili ya kutambua wema na uovu ni muhimu mtu ajielimishe na atafute elimu ya dini. Na elimu ya dini ni nini? Ni Qur'ani tukufu, na Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani tukufu, radhitu lakumul islam dina, nimewapendeleeni Islam kuwa dini yenu. Basi kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu kuna muhimu wa kuelewa Qur'ani tukufu. Na kuna lengo gani la kufanya mambo haya yote? Imeelezwa hivi kwamba ili nyinyi muweze kuokoa dunia hii katika maangamio. Hii ni mada ambayo kwa ajili ya kutimiza haki yake katika dhama hii, Mwenyezi Mungu kwa kumpitia Sayyidina Ali salatu wasalam alianzisha Jumuiya Ahmadiyya. Hii ndiyo ni jumuiya ambamo kina mama wanafanya maombi kabla ya kuzaliwa kwa mtoto wao, na wanafanya maombi haya kwa imani hii na kwa shauku hii kwamba Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, e Mola wangu, nimetoa wakfu aliyomo tumboni mwangu, basi wewe nikubalie. Basi katika zama hii mchunguze na muangalie kila mahali bila isipokuwa jumuiya Ahmadiyya, hakuna kwa nia hii na kwa imani hii anatoa wakfu mtoto wake kabla ya kuzaliwa kwake, na hakuna anayefanya maombi hivi, na hatutakuta mama mwingine isipokuwa mama wa Kiahmadia ambaye anakuwa na imani hii. Na kwamba hawa kina mama wawe wenyeji wa Pakistan au bara la Hindi au nchi yote ya Asia au nchi yote ya Afrika au ya Ulaya au ya Marekani au ya Australia au ya nchi za visiwa, hatutakuta mama mwingine isipokuwa katika jumuiya tu ambaye anatoa wakfu mtoto wake kabla ya kuzaliwa kwake. Na pamoja na hii, pamoja na kutoa, anafanya maombi: e Mola wangu tukubalie. Na tunakuta kwamba katika dunia hii nzima ni wanajumuiya wanawake wanajumuiya tu ambao wanafanya maombi ya aina hii, na wanakuwa na fikira isije Halifa mtukufu akatae ombi letu la kutoa wakfu mtoto wetu. Na imani hii haiwezi kupatikana katika mama mingine isipokuwa jumuiya, kwa sababu jumuiya ambayo inakuwa chini ya kivuli cha uhalifa ni jumuiya pekee ambayo Mwenyezi Mungu alianzisha jumuiya hii kwa kumpitia ashiku wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena hii si hii tu inatosha, bali katika jumuiya ni kina baba pia ambao wanawapatia malezi watoto wao kwa nia hii kwamba mtoto atakapoingia katika umri wa ujana wake awe tayari kwa ajili ya kujitolea. Kisha huyo mtoto anapofika umri wa balehe anamwandikia Halifa kwamba kwanza wazazi wangu waliahidi, sasa hii ahadi ya pili ni ahadi yangu, unaweza kunitumia mahala popote kwa ajili ya kuitumikia jumuiya, na utanikuta miongoni wa wanaosubiri na wanaonyesha imara. Na vile vile utanikuta sitaenda kinyume na ahadi ya wazazi wangu. Hawa ni watoto ambao ni watiifu wa umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni watu ambao wanatimiza haki ya kuwa katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malezi ya wazazi na maumbile mazuri ya watoto yamewafundisha jinsi gani wanaweza kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na vile vile haki za wanadamu, ambao hawa ni watoto ambao wanapata shauku ya kutafuta elimu ya dini, na pamoja na hii wanazingatia wafuate elimu hii katika maisha yao, na pamoja na elimu wanafanya mahubiri, na kwa ajili ya kuitumikia dini tukufu ya Islam wanakuwa na shauku na imani sana. Halifa mtukufu anasema kwamba kumbukeni daima kwamba mataifa yanayokuwa na uhai na jumuiya inayopata maendeleo hawaangamizi mawazo na imani na ahadi za aina hii. In jazbon ko tarazada rakhne ke liye hamesha in baton ki jugali karti rehti hai. Kwa ajili ya kuimarisha na kuboresha imani hii na shauku hii wanaendelea kukumbuka ahadi hizi. Ikiwa uvivu una patikana, basi wanafanya mpango kwa ajili ya kuondoa ule uvivu. Na kazi ya halifa ni kwamba kwa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu, zakir, aendelee kukumbusha mara kwa mara ili maendeleo ya jumuiya yasipungue kwa ajili ya kueneza ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Kundi baada la kundi lingine liendelee kupatikana kama mito endeleayo inayopita karibu na shamba inaotesha mimea sana. Vile vile wanaotumikia jumuiya dini ya Mwenyezi Mungu, wao wanaotesha miti ya kiroho mahali ambapo shamba inalimwa kwa kutilia maji ya mito. Wakulima wa pale wanajua kwamba ikiwa katika shamba moja ambapo maji inatiliwa, ikiwa maji inakwisha kabla ya kutilia maji katika shamba nzima, basi wakati mwingine inalazimika kwamba mara ya pili shamba yote itiliwe maji. Na katika hii maji na muda pia unapotea vile vile kwa ajili ya, ikiwa kwa ajili ya kueneza dini tukufu ya Islam, juhudi ikiwa haifaimi kwa mfululizo, au kama wanafanya juhudi hawapatikani katika hali hii, mimea ya kiroho inayopatikana inaota polepole pole sana, na vizuizi vinapatikana katika kazi ya mahubiri na malezi. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema kwamba katika kila taifa watu wanatakiwa wapatikane ambao wanaendelea kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, na kazi hii haikomi. Ndio maana leo mimi nakumbusha kuhusu kazi hii kwamba Halifa Mtukufu wa Nne alianzisha mpango wa wakfi nao kwa nia hii na kwa dua hii kwamba dini itaendelea kupatikana, makundi ya watu watakuwa tayari kujitolea, na katika hali hii maji ya kiroho hayataisha, tabligh aur tarbiyat ke kaam chalane wale bhi, na jumuiya itaendelea kupatikana watu watakaofasiri vitabu, na watu watapatikana watakaoendelea kufanya malezi ya jumuiya, na vile vile wasimamizi kwa ajili ya kuendesha idara mbalimbali ya jumuiya, wakfini wataendelea kupatikana. Basi tunatakiwa tuzingatie jambo hili kila wakati. Wazazi baada ya kutoa wakfu watoto wao, hawatakiwi wao waghafilike katika jukumu lao. Bila shaka imani ya kutoa watoto wakfu ni imani yenye sifa. Kila mwaka napokea barua maelfu ya kupokea watoto katika mpango wa wakfu nao, lakini pamoja na kupeleka barua hii ya ombi la kupokea watoto katika wakfu nao, majukumu ya wazazi yanaongezeka sana. Katika hali hii kwamba kwanza kabisa wazazi wanalazimika kutayarisha watoto ambao watakaokoa dunia hii katika mangamio kwa kuonyesha mifano yao, wanaweza kuwaleta watoto wao karibu na Mwenyezi Mungu, na kwa kueleza umuhimu wa jumuiya wanalazimika kuwapatia malezi kutoka utoto wao kiasi hiki kwamba wasiwe wale watoto wasiwe na fikra nyingine isipokuwa hii tu kwamba wataitumikia jumuiya. Na watoto hawa wakfine nao watakapokufika katika umri wa balehe, wawe na imani hii tu mioyoni mwao kwamba watatoa maisha yao wakfu kwa ajili ya dini. Wazazi waendelee kuwakumbusha watoto kila wakati kwamba lengo la maisha yenu ni kutafuta elimu ya dini. Yani watoto ambao ni wakfine nao wao wakumbushwe kwamba lengo lao ni kutafuta elimu ya dini. na kwa ajili ya hii wanalazimika wajiunge na vyuo vya jamia. Wanafunzi wanaojiunga na vyuo wa jumuiya wanatakiwa idadi yao iongezeke sana, lakini taarifa ni nilionayo mbele yangu inaonyesha kwamba idadi ya hawa watoto ni kidogo sana ambao wanajiunga na chuo cha jumuiya katika nchi ya Pakistan. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu ni wakifinano 1033 ambao wanasoma katika jamii ya Ahmadiyya, na katika India bara la Hindi ni 93. Huzur anasema kwamba labda hii idadi labda si sahihi, inatakiwa iwe zaidi. Huzur amesema kama kuna kosa katika idadi hii, idara ya wakifinano inatakiwa nifahamishe kwamba wakfineno ni wangapi ambao wanasoma katika jamii ya Ahmadiyya. Katika nchi ya Germany ni 70, labda idadi hii imeongezeka kidogo kwa sababu hii ni taarifa ya zamani kidogo, na hawasi watoto wa Germany tu bali ni kutoka nchi nyingine pia. Katika jamii ya Ahmadiyya Canada ni 55, labda idadi hii pia imeongezeka kidogo. Na katika watoto hawa ni kutoka Marekani pia. Katika jamii ya Ahmadiyya ya UK, Uingereza ni 120, labda idadi hii pia imeongezeka 10 au 15. Lakini katika jamii ya Ahmadiyya ya UK pia watoto wanakuja katika nchi za Ulaya pia. Katika Ghana pia ni 12. Hazura anasema labda hii ni idadi ya wanafunzi wa jamii mpya ambao watakaosoma miaka 7. Vile vile katika Bangladesh ni 23, na kwa jumla idadi ya hawa wanafunzi wote ambao wanasoma katika vyuo mbalimbali vya jumuiya ni 1400, ilhali idadi ya wakfineno duniani ni 28,000 ambao ni wakfineno wa kiume. Na Huzur anasema mbele yetu ni uwanja wa dunia nzima, Asia, Afrika, Ulaya, Marekani, Australia, visiwa mbalimbali, na kila mahali sisi tunalazimika tufike. Hatutakiwi tufike katika kila nchi au kila mji, bali tunatakiwa tufike katika kila kijiji na tufike katika kila mtu wa dunia na tumfikishie ujumbe wa Islam. Kwa ajili ya hii wabashiri wachache hawawezi kufanya kazi hii kubwa. Watoto kutoka utoto wao katika utoto wao wanakuwa na furaha sana kwamba wao ni wakfineno, lakini katika mazingira haya ya Ulaya, kwa sababu ya kutokuzingatia wazazi wao na kwa sababu ya kupata athari ya elimu ya dunia, au kwa sababu ya kukaa na marafiki zao, watoto hawa badala ya kwenda katika jamii ya Ahmadiyya wanatanguliza wasome elimu nyingine. Katika watoto wao wanasema wataenda katika jamii, lakini baada ya kushinda katika GCSE wanabadilisha maoni yao na badala ya kwenda jamii wanaendelea na masomo mengine. Azura anasema wapo watu wengine ambao wao wanakuwa na shauku ya kupata elimu katika mada mbalimbali. Kwa mfano kuna mada ya science, na katika hii wao wanakuwa hodari sana. Na watoto wa aina hii ikiwa wao wanahimizwa kwamba wasome mada ile au topic ile ambayo wanapenda, si mbaya. Lakini wengi baada ya kumaliza shule ya msingi wanachagua madhumuni yao na hawajui watachagua madhumuni gani. Watoto wengi wanapokutana nami na kuwauliza katika wao wanapokuwa katika daraja la 10 na kule Australia na Marekani inaitwa grade au mpaka GCSE, wao wanakuwa bila malengo kwamba watachagua madhumuni gani katika maisha yao. Huzur anasema basi kama wazazi kutoka utoto wao wanawafundisha watoto wao kwamba yoyote ninayo ni ya jumuiya kwa sababu mimi ni wakfeno, katika hali hii watoto wanaweza kufanya kazi vizuri, na wao kwa ajili ya kuchagua madhumuni watakutana watawasiliana na makao makuu. Zura anasema kama niliyosema, ni katika jumuiya tu pekee wazazi wa aina hii ambao wanatoa wakfu watoto wao kabla ya kuzaliwa kwao, na kisha wanawapatia malezi pia kwa imani sana, kwa nia hii kwamba watoto waweze kuitumikia dini na wawe na roho ya kutoa wakfu maisha yao. Hatuwezi kusema kwamba wengi ambao wanatolewa wakfu wao wanazingatia malezi pia kama waliotoa wakfu. Basi wazazi ambao wanatoa watoto wao wakfu katika mpango wa wakfu nao wanatakiwa wajichunguze kwamba je, wao wanatimiza haki kiasi gani kwa ajili ya kupatia zawadi hii jumuiya, na kiasi gani wanaboresha zawadi hii kwa ajili ya kumpatia jumuiya, na kiasi gani wanatimiza majukumu yao katika nchi hizi ambapo kuna uhuru wa kila aina. Kuna haja ya kuwalinda watoto sana na kuwachunguza sana. Vile vile katika nchi za Asia na Afrika kule pia, baada ya kutoa wakfu watoto, wazazi wasisahau majukumu yao, bali mama na baba wote ni jukumu lao kwamba wao wafanye juhudi haswa kwa ajili ya malezi yao. Huzura anasema anawaambia watoto wakfine nao pia ambao wamefika umri wa 13 au 12 kwamba wao waanze kufikiria kuhusu maisha yao, na wao wazingatie umuhimu wao, wasiwe na furaha tu kwamba wao ni wakfine nao. Wao watajua umuhimu wa wakfu wakati watakapojua lengo lao ni nini. Watazingatia kwamba wanataka kupata nini katika maisha yao. Wale watoto ambao ni zaidi ya miaka 15 wao wanatakiwa wawe na elimu sana ya majukumu yao. Katika aya hizi si wazazi tu au hamu ya nidhamu ya jumuiya au hamu ya kundi la watu fulani si tu imeelezwa, bali watoto pia wamekumbushwa. Jambo la kwanza linalotakiwa lipatikane katika wakfineno ni hili, sawa na aya hizi nilizozisoma. Jambo la kwanza ni kwamba yeye na mama yake kabla ya kuzaliwa kwake, kwa ajili ya lengo kubwa, aliweka hamu ya kutoa wakfu maisha yake, na kwa ajili ya hii alifanya maombi pia. Basi mtoto anatakiwa sawa na hamu na nia ya wazazi, na kwa kuheshima nia yao ajitahidi aweze kuitimiza haki yake vizuri. Hii inaweza kutokea wakati kauli yake na amali yake itakuwa sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Jambo la pili ni kwamba kwa ajili ya wazazi, kwa sababu wazazi wamefanya ihsani sana juu yake, afanye dua kwa ajili ya ihsani kwamba Mwenyezi Mungu awarehemu wazazi. Vile vile yoyote wanayofanya wazazi kwa ajili ya malezi ajue muhimu wake ni nini, na vile vile ajue kwamba wazazi wangu kwa ajili ya kuitimiza ahadi yao wanafanya juhudi, na mimi pia nitawasaidia na nitapokea malezi yao kwa furaha, na sitafanya kitu chochote kinyume na ahadi za wazazi wangu. Ahadi hii ya kutanguliza dini juu ya dunia, wakfe nao anatakiwa ajue vizuri ahadi hii, na kwanza kabisa anatakiwa atimize ahadi hii. Na jambo la tatu ni kwamba kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kila dhabihu aonyeshe subra katika faraja na dhiki, mimi nitaendelea kutimiza ahadi ya wakfu yangu. Tamaa ya aina yoyote ya dunia isiweze kuteleza kuniteleza katika ahadi ya wakfu yangu. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, siku hizi jumuiya imetajirika. Wakati wa halifa wa pili, baadhi wakati na katika miaka kadhaa katika Kadian, hali ilipatikana ya aina hii pia, kwamba ilikuwa dhiki na upungufu wa fedha kiasi hiki, kwamba wafanyakazi walikuwa hawapati posho yao kwa miezi na miezi. Na baada ya kuhamia Pakistan, hali hii ilipatikana kule Rabwa pia, lakini katika hali hii yote haikutokea hata mara moja kwamba wakfine wa wakati huo walileta malalamiko, na kwa sababu ya hii walipunguza kazi yao. Huzuri anasema bali katika miaka ya 70 na 80 pia katika nchi za kadhaa za Afrika pia hali ya aina hii ilipatikana, kwamba posho walikuwa wakipata ilikuwa kidogo kiasi hiki, kwamba ilikuwa kiisha katika siku 15-20, na walimu labda waliweza kula chakula mara moja kwa siku, lakini wao walitimiza ahadi yao na hawakupunguza kazi ya mahubiri. Jambo la nne ambalo ni muhimu kwa ajili ya wakfine nao ni kwamba tuendelee kukumbukana kwamba tupo miongoni mwa wale watu ambao wanaoneza wema na wanazuia maovu na kuonyesha mifano mizuri kwa ajili ya wengine. Ikiwa hulka njema inapatikana na wema inapatikana kwa kuona mifano ya aina hii, watu watavutika wenyewe. Jambo la tano ni kwamba kwa ajili ya kutambua wema na uovu ni kutafuta elimu ya Qur'an tukufu, kusoma vitabu cha Imam al-Salatu Salam na maandiko yake kwa ajili ya kuongeza elimu ya dini, kufanya juhudi kila wakati. Bila shaka mtoto ambaye anasoma katika Jamia Ahmadiyya, yeye baada ya kuhitimu masomo yake asione kwamba ameshapata elimu ya kila aina, bali anatakiwa aendelee kuongeza elimu yake. Baada ya kuhitimu elimu yake na Jamia Ahmadiyya, ikiwa anaendelea kuongeza elimu yake siku hadi siku, basi elimu ya hii ya aina hii inaleta manufaa na faida. Vile vile wale watoto ambao hawasomi katika Jamia Ahmadiyya, wao pia wanatakiwa waendelee kusoma vitabu. Isiwe hali hii kwamba wale wanaosoma elimu ya dini hawatakiwi elimu ya dini. Vitabu vinavyopatikana wanatakiwa visome, na vile vile wanatakiwa wasome tafsiri ya Qur'an tukufu na vitabu ambavyo vimefasiriwa, vitabu cha Imam al-Islam vimefasiriwa katika lugha yao, wanatakiwa wasome. Na jambo la sita ambalo Mwenyezi Mungu ameamuru na wakfu nao wanatakiwa azingatie ni kwamba afanye mahubiri kwa vitendo vyake. Baadhi mabinti wanakuwa na malalamiko kwamba kwa ajili yetu hakuna chuo, yani hatuwezi kupata elimu ya dini kwa kupitia Jamia Ahmadiyya. Hazura anasema ikiwa nyinyi mnasoma vitabu, basi katika hali hii mnaweza kufanya mahubiri, na wakati mtakapofanya mahubiri kwa ajili ya hii mtajitayarisha zaidi, na hivi mtaendelea kuboresha na kuongeza elimu ya dini polepole. Uwanja wa mahubiri ni wazi kwa ajili ya kila mtu. Kila wakfe nao anatakiwa ajitolee kwa ajili ya uwanja wa mahubiri, na kila wakfe nao anatakiwa ashiriki vizuri katika kazi hii, na ashiriki kwa fikra hii kwamba mimi sitapata utulivu mpaka dunia hii ije chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena hii ndiyo ni shauku ambayo itamkumbuka, itamkumbusha kuhusu kutafuta elimu ya dini na atazingatia dini. Jambo la saba, kila wakfine nao anatakiwa akumbuke katika maisha yake kwamba yupo katika kundi ambalo litakuwa dunia hii katika mangamio. Ikiwa nyinyi mna elimu na mnapata nafasi, lakini nyinyi hamna imani ya kuokoa dunia hii katika mangamio, na hamna jazba ya kuwa dunia katika mangamio, katika hali hii hamwezi kufanya juhudi kamili kwa ajili ya kuokoa dunia, na vile vile labda hamtapata baraka pia. Basi kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, kila mwenye moyo safi anatakiwa azingatie maombi pia, na maombi haya ambayo yanafanywa kwa moyo ni maombi ambayo yana tufanikisha katika lengo letu. Kwa kila mmoja wetu anatakiwa akumbuke kwamba maombi yetu yasiwe kwa ajili yetu tu, bali maombi yetu yanatakiwa yawe kwa ajili ya kila mtu, ili asibaki nje mtu yote katika baraka ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia katika zama hii. Tunatakiwa tukumbuke kwamba hatuwezi kupata mafanikio katika malengo yetu, maombi ambayo yanafanywa kwa moyo sana. Bila maombi ya aina hii hatuwezi kufaulu katika malengo yetu. Hii ndiyo ni fikira ambayo inatakiwa iwe ya kila wakfe nao. Bila hii hawezi kutegemea kwamba atapata ufaulu. Bila kuwa na mambo haya, atakuwa na jina tu la wakfe nao, au ametoa wakfu maisha yake. Bila hii, zaidi ya hii haina maana yake. Kupata lakabu tu si lengo letu, bali si lengo la wazazi ambao waliotoa watoto wao kwa ajili ya mpango huu. Kama nimeshawahi kueleza kwamba kwa ajili ya wazazi na kwa ajili ya wakfin nao pia ni lazima kwamba watimize jukumu lao. Nataka kukumbusha tena kuhusu hii kwamba kwa ajili ya kueneza dini duniani kuna haja ya kutafuta elimu ya dini, na elimu hii inaweza kupatikana katika idara ambayo lengo lake ni kufundisha elimu ya dini tu. Na idara hii katika Jumuiya Ahmadiyya inajulikana kwa jina la Jamia Ahmadiyya kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Kama nilivyoeleza kwamba jamia haipo katika Pakistan na bara la Hindi tu, bali katika Uingereza pia ipo, na katika Germany na Indonesia, Canada na katika Ghana pia jamia ipo. Kama nilisema kwamba jamia mpya imejengwa kule Ghana kwa ajili ya kupata degree ya shahid. Zamani ilikuwa jamia kule Ghana, lakini walimu walikuwa wakipatikana baada ya kusoma miaka mitatu. Na jamia Ahmadiyya hii mpya ambayo imefunguliwa kule Ghana itatayarisha wabashiri kwa ajili ya nchi za Afrika. Vile vile katika Bangladesh pia ni kuna jamia Ahmadiyya. kazi ya mahubiri ni kazi pana sana, na kazi hii inaweza kufanywa kuwapitia wabashiri ambao wamesoma elimu ya dini. Kwa hiyo wakfin nao wanatakiwa wengi wao wajiunge na Jamia Ahmadiyya. Idadi ya wakfin nao walijiunga na Jamia Ahmadiyya nilioeleza mbele yenu, kwa kuona idadi hii inaonekana kwamba katika siku za usoni hatuwezi kutuma mbashiri katika kila jumuiya, na madamu hatutakuwa na wabashiri katika kila jumuiya, hatuwezi kufanya mipango ya mahubiri yatakayoleta maendeleo duniani. Siku hizi taarifa iliyopatikana katika idara ya wakfine nao sawa na taarifa hii, wakfine nao ambao ni zaidi ya miaka 15 ni 1025, yani wakiume na wasichana. Wakiume ni 1688 na wakfine nao wa Pakistan ni 10687. Baada ya Pakistan katika Germany, wakfine nao ni zaidi, wakiume ni 1887 na 1155 ni wasichana. Katika Uingereza, wakfine nao ni 987 na jumla ni 1758. Lakini katika Uingereza na Germany, wakfine nao wanajiunga na jamii ni kidogo sana. Na katika Jamia Ahmadiyya hii ya hapa na ya Jeremani, wanafunzi wanakuja kutoka nchi zingine za Ulaya. Vile vile katika Canada pia wakfin ni kidogo sana. Kila jumuiya inataka mbashiri. Ikiwa wanataka mbashiri, basi watayarishe watoto kwa ajili ya Jamia Ahmadiyya. Katika Canada na Marekani, wakfin nao ni 108 ambao ni zaidi ya miaka 15. Ikiwa hawa watoto wanatayarishwa katika miaka miwili ijayo, idadi ya wakfine nao watakaojiunga na jumuiya inaweza kuongezwa sana. Baada ya kusoma katika Jamia Ahmadiyya, wanafunzi wanaweza kutayarishwa kwa ajili ya kufasiri vitabu vya Sayyidina Ali salatu wasalam. Baada ya kuhitimu Jamia Ahmadiyya, wanaweza kusoma zaidi kwa ajili ya kufasiri vitabu. Kisha wale wakfine nao ambao hawajiungi na Jamia Ahmadiyya, wao pia wajifunze lugha mbalimbali, kama aliyosema Halifa wa nne kwamba ajifunze lugha tatu. Lugha ya kwanza ni lugha yake mwenyewe, na ya pili ni Urdu, na ya tatu ni Kiarabu. Lugha ya Kiarabu ajifunze kwa sababu ya kusoma Qur'an tukufu na kwa ajili ya kuelewa tafsiri yake. Vile vile wakati wa kufanya tafsiri, ikiwa mtu hajui Kiarabu hawezi kufanya tafsiri vizuri. Na Kiurdu ni muhimu kwa sababu ya hii kwamba kwa kupitia vitabu vya Sayyidina Ali salatu wasalam tunaweza kujua elimu hasa ya Islam, kwa sababu vitabu vyake, tafsiri yake na maandiko yake ni hazina kubwa sana ambayo inaweza kuleta mapinduzi duniani. Na vitabu hivi vinaweza kueleza mafundisho sahihi na tafsiri sahihi ya Qur'an tukufu. Basi bila kujifunza lugha ya Kiurdu hatuwezi kupata ujuzi katika lugha zingine. Kulikuwa wakati ilikuwa shida ya kufasiri vitabu katika jumuiya, na bado tunayo shida, lakini imepungua kwa sababu wanafunzi wanaosoma katika Jamia Ahmadiyya mbalimbali ya dunia, wao wanafasiri katika makala ya Jamia Ahmadiyya. Vitabu pia vinafasiriwa, vitabu vya Sayyidina Ali salam na vitabu vya Halifa wa pili pia vinafasiriwa kwa ajili ya makala yao. Na supervisor wanasema kwamba tafsiri imefanywa vizuri, lakini kama tafsiri si nzuri sana, lakini inaweza kuboreshwa, lakini kazi hii imeshaanza na hawa ni wanafunzi wachache ambao wanapewa vitabu viwili vitatu. Sisi tunataka zaidi na zaidi ambao ni wajuzi katika lugha kuhusu hii wa kufina, nao wanatakiwa wazingatie. Ikiwa mtu anapata ujuzi katika lugha fulani zaidi ya hawa wanafunzi wa Jamia Ahmadiyya, yeye anatakiwa ajitahidi kujifunza lugha ya Kiarabu na Kiurdu. Bila hii haiwezi kutimizwa lengo kwalo wanakumbushwa kujifunza lugha. Watu wengine wanasema kwamba katika Jamia Ahmadiyya masomo si mazuri hapa katika Uingereza na kule Germany. Hazur anasema haya ni malalamiko tu, ni shutuma tu. Wanasema kwamba wanaohitimu Jamia Ahmadiyya hawezi kuongea lugha ya Kiarabu. Hazur anasema kwamba ikiwa kuna swali ya umahiri wa lugha fulani, ikumbuke kwamba katika Jamia Ahmadiyya wanakumbushwa mada mbalimbali, lakini nje katika vyuo vingine wanafundishwa lugha moja tu. Lakini katika Jamia Ahmadiyya tutakapoona kwamba kuna mwanafunzi ambaye ana shauku ya kujifunza lugha, lazima atafundishwa ile lugha na atafanya specialization katika ile lugha. Lakini elimu inayotolewa katika Jamia Ahmadiyya kwa fadhili za Mwenyezi Mungu ni elimu pana sana katika nchi ya Pakistan, kwa sababu ni Jamia Ahmadiyya ya zamani. Kule wanafunzi baada ya kuhitimu masomo yao wanasoma zaidi katika madhumuni fulani. Na zuri nasema, nilipata taarifa kutoka Germany kwamba watu wanaleta malalamiko haya kwa sababu hawataki kutuma watoto wao katika Jamia Ahmadiyya. Huzuri anasema wanafunzi waliohitimu katika Uingereza na Canada, hawa wanafunzi waliofanya kazi kidogo katika uwanja wa mahubiri, imeonekana kwamba ni wameacha athari nzuri sana, na hii bado ni mwanzo. Inshallah itaendelea kuboreka zaidi kazi hii. Watu wanaoleta shutuma za aina hii na wanatia dhana mbaya katika mioyo ya wanafunzi ili wasijiunge na jumuiya, hawa watu ni wenye fitina na ni wanafiki. Wanatakiwa wafanye istighfar. Idara ya Wakfeno imekumbusha kuhusu mambo kadhaa, na wakumbusheni kuhusu mambo haya. Wazazi wa Wakfe Nao hawatoi malezi mazuri kwa watoto wao, na hawatayarishi kwamba watoto wao kwamba wajitolee kwa ajili ya jumuiya. Huzuri anasema jambo hili nimeshawahi kuelewa, na huzuri anasema wazazi watayarishe watoto wao kutoka utoto wao, na kisha wapate mwongozo kutoka kwa idara ya Wakfine Nao. Lakini kama hawa watoto wanataka kufanya kazi katika idara ambayo jumuiya haitaki, basi wao waombe ruhusa katika Wakfine Nao. Kisha mabinti ambao wamekuja kutoka Pakistan na wanajua lugha ya Kiurdu, wao wajifunze lugha zingine. Hawa wasichana ambao wanaishi katika nje ya Pakistan wajifunze lugha kama ni Kiingereza na German, au mahali ambapo Kiingereza ni lugha ya nchi, wao pamoja na lugha ile wajifunze lugha ya nchi ile, kwa sababu zuri anasema wasichana wanakuwa na shauku sana ya kujifunza lugha mbalimbali. Kisha vile vile ni madaktari na walimu wa Wakfine Nao, mabinti wanaweza kutoa maisha yao wakfu kwa kupata elimu ya udaktari na ya walimu. Nidhamu ya kila jumuiya inatakiwa ifanye fora mbili kwa mwaka, mara mbili kwa mwaka, ili wakfine nao wapate mwelekeo na mwongozo. Vile vile idara ya wakfeno ina malalamiko haya pia kwamba wazazi wanapopewa reference number ya watoto wao, wao tena hawawasiliani na makao makuu. Kisha baada ya kupita miaka kadhaa, idara ya wakfeno inaposema kwamba sisi hatuna mawasiliano, baada kama miaka 8-10, ikiwa majina ya hawa wakfeno yanatolewa katika orodha ya wakfeno, wazazi tena wanakuwa na malalamiko. Baada ya kupata reference namba ya mtoto, inatakiwa wazazi waendelee kuwasiliana na idara ya wakfeno katika makao makuu. Kisha ni syllabus ya wakfeno. Mwanzoni ilikuwa syllabus ya msingi, lakini sasa imeshatayarishwa mpaka miaka 21. Inatakiwa syllabus hii pia isomwe vizuri, na kama imtihani inafanywa, inatakiwa wakfeno washiriki katika mtihani hii. Na zaidi ya miaka 21, wakfeno wanatakiwa wasome tafsiri ya Qur'an tukufu katika lugha ya Kiurdu au katika lugha ya Kiingereza. Wanaweza kusoma 5-volume commentary. Vile vile vitabu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam vilivyofasiriwa katika lugha mbalimbali, hawa wakfini wanatakiwa wasome na wasikilize hutuba zote, na waendelee kuongeza elimu yao. Hii pia hii ni muhimu kwa ajili yao, na pia inatakiwa taarifa yake pia itumwe makao makuu. Huzura anasema kwamba makatibu wa wakfeno pia katika jumuiya kadhaa hawafanyi kazi vizuri. Wao wamepata cheo tu ya wakatibu wa wakfeno, hawa wanatakiwa wafanye kazi yao vizuri. Mwaka huu Zura anasema uchaguzi unafanywa, nataka nipate taarifa katika ile jumuiya kwamba katibu ngani hafanyi kazi vizuri. Ikiwa hafanyi kazi vizuri, hata kama yeye anachaguliwa mwaka huu, yeye hatapata cheo madaraka haya ya kuwa katibu wa wakfini nao. Zura anasema nilieleza kuhusu syllabus ya wakfini nao. Jumuiya pia ina syllabus yake. Ikiwa mahali ambapo haiwezi kufundishwa watoto wakfine nao na watoto wengine tofauti, basi wanatakiwa wasome syllabus ya jumuiya, kwa sababu hakuna tofauti kubwa sana. Na watoto wanaweza kusoma syllabus yao, na kudama wanaweza kusoma syllabus yao, na lajina pia inaweza kuchanganywa syllabus hii kwa ajili ya kuwafundisha. Katibu wa talim na katibu wa wakfeno hao wote wanafanya kazi chini ya nidhamu ya jumuiya. Rais wa jumuiya wanatakiwa wakae pamoja na hao makatibu na wafanye mpango ya aina hii kwamba watoto hao wote waweze kusoma syllabus ya jumuiya. Kisha syllabus ya wakfeno inatakiwa itolewe tafsiri yake katika lugha mbalimbali katika nchi mbalimbali. Sweden imeshatoa, na kwa ajili ya kutoa katika lugha ya Kifaransa, France au Mauritius ifanye juhudi na mnifahamishe katika miezi miwili. Inatakiwa ifanywe tafsiri syllabus hii, na mnifahamisha mara moja nani anaweza kufanya kazi hii ya kufasiri tafsiri syllabus ya wakfineno. Wakfineno wanatakiwa wasome kila siku kitabu chochote cha dini, hata kama wanasoma ukurasa mbili, kama aliyosema wasome vitabu vya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile hutuba wakfini wote wanatakiwa wasikie. Hazura anasema nilifanya uchunguzi hapa katika class fulani, walikuwa 10% tu ambao wanasikia hutuba zangu. Kwa hivyo wazazi wanatakiwa wazingatie jambo hili, na wakfini nao pia. Wasimamizi pia wanatakiwa wanapoandaa mipango ya wakfini nao, wafanye mipango ambayo yanavutika, ili wakfini nao washiriki vizuri katika mipango hii. Kisha usimamizi wa kila nchi uandae kamati ambayo itafanya uchunguzi katika miezi mitatu minne kwamba malengo yao na mahitaji yao ni nini ya miaka 10 ijayo. Wanataka wabashiri wangapi, wafasiri wanataka wangapi, walimu na wadaktari wanataka wangapi. Vile vile katika idara ingine wanataka wajuzi kiasi gani, na kiasi gani wanataka wajuzi wa lugha. Nataka nipate taarifa yake katika miezi mitatu na minne, na idara ya wakfu nao inatakiwa ichunguze jambo hili. Sura nasema wapo wakfu wengine wanataka kujiunga na biashara, wengine wanataka kujiunga na polisi. Hawa wanaweza kwenda kule, lakini kwanza waombe ruhusa katika wakfu yao. Vile vile katika kila inchi natakiwa iwe career guidance kamati ambayo iendelee kuchunguza wakfine nao na itume taarifa yake katika makao makuu, na vile vile ieleze kwamba kuhusu wakfine nao kwamba wao wanapenda nini katika maisha yao, na wafahamishe makao makuu. Azura anasema hii pia inatakiwa kwamba wale ambao wana umri wa miaka 18 wao wajadidishi ahadi yao ya wakfu nao. Vile vile gazeti moja kwa ajili ya wakfu nao, kwa ajili ya wakiume ni Ismail na kwa ajili ya mabinti ni Mariam. Magazeti haya mawili yameanzishwa, inatakiwa yafasiriwe katika German na French. Ikiwa kule wao wana makala ambao wanaandika wakfineno wa kule, pia ichapishwe. Pengine inaweza kutolewa gazeti kutoka hapa, kisha wao wanaweza kufasiri gazeti lile katika lugha yao. Mwenyezi Mungu awajalie wazazi wote ambao waliotoa watoto wao wakfineno. Dua karne ki taraf tawajjuh paida farmaye jo waweze kuwapatia malezi watoto wao, na waweze kufanya maombi kiasi hiki kwamba watoto wao waweze kuwa wakfineno kweli kweli, na watoto hawa waweze kuwa maburudisho kwa ajili ya wazazi wao. Hawa watoto pia wanatakiwa wakumbushwe kuhusu ahadi ya wazazi wao na kuhusu ahadi zao, ili watumize ahadi yao. Mwenyezi Mungu awazeshe na waweze kuwa katika kundi ambalo kazi yake ni kueneza dini ya Mwenyezi Mungu tu. Mwenyezi Mungu awazeshe hao wote, amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.